ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშვიდობის რადიო თავისუფლება შუაღამის პროგრამას იწყებს, როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. Ermoisinet umtavrisi ambebi moklet Amerikis sheertebul mashtatebma da Rusetma ertmanet sanktsiebi dauzeses Rusetis mier Ukrainis kutsvili territoriis Qirimis aneksiis gamo. Rusetis sakhmtsipo satatpirom 5 shabats sagangebos khdomaze moaghtina Rusets Federatsiis Qirimis miertebis shesakheb shetankhmebis ratifitsireba. Amerikis sheertebuli shtatebis prezidentoba Barack Obama 5 shabats iranerlebisadmi mimartvashi ganatskhavda rom არსებობს ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმების შანსი. ობამამ ირანელებს ნოვრუზობა მოულოცა. სევასტოპოლში რუსმა სამხედროებმა, პრორუსმა სამხედროებმა უკრაინული სამხედრო ხომალდები დაიკავეს. პრაღის სასაფლაოზე რუსული მემორიალური დაფა მოხსნეს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობ დაძრულებით. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა ერთმანეთს სანქციები დაუწესეს რუსეთის მიერ უკრაინის კუთვნილი ტერიტორიის ყირიმის ანექსიის გამო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 5 შაბათს გამოაცხადა რუსეთის წინააღმდეგ მორიგ სანქციებზე, რომლებიც მიმართულია 20 პირისა და ერთი ბანკის წინააღმდეგ. 60 კაციან სიაშია მაგალითად სერგეი ივანოვი, ვლადიმერ პუტინის ადმინისტრაციის უფროსი. ბანკის შემთხვევაში საქმე ეხება ბანკ როსიას, რომელსაც შეერთებული შტატები მოიხსენიებს მაღალი რანგის რუსი ოფიციალური პირების პირად ბანკად. ამასთან ობამამ ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომელიც გზას უხსნის შეერთებული შტატების მიერ სანქციების დაწესებას რუსეთის ეკონომიკის მთელი სფეროების წინააღმდეგ. ობამას მიერ სანქციების გამოცხადებიდან რამდენიმე წუთში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა განცხადება ზომებზე ამერიკელი კანონმდებლებისა და ოფიციალური პირების მიმართ. სამინისტროს განმარტებით რუსეთში შესვლა აეკრძალა 9 კაცს, მათ შორის სენატორ ჯონ მაკ-კეინს. ამასობაში საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა უთხრა ჟურნალისტებს, რომ ევროკავშირმა გააუქმა რუსეთთან ივნისისთვის დაგეგმილი სამიტი. რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომ 5 შაბათ საგანგებოს ხდომაზე მოახდინა რუსეთის ფედერაციასთან ყირიმის მიერთების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირება. პარასკევს ყირიმის ანექსიაზე იმშელებს რუსეთის პარლამენტის ზედა პალატაც, ფედერაციის საბჭო. ყირიმი დე იურე უკრაინის ავტონომიური რეგიონია, რის გამოც შეერთებული შტატები და დასავლეთის დანარჩენი ქვეყნები უკანონოდ მიიჩნევენ რუსეთის მიერ მიერთებას. იუწყებიან ასევე, რომ გაეროში ჟენევის ოფისში უკრაინის ელჩის იური კლიმენკოს განცხადებით სახეზია იმის ნიშნები, რომ რუსეთი აპირებს სამხედრო ინტერვენციას აღმოსავლეთ და სამხრეთ უკრაინაში. გაეროს გენერალური მდივანი 5 შაბათს მოსკოვში ჩავიდა და იქ მართავს შეხვედრებს პარასკევსის კიევში ჩავა დაძებულობის განმუხტვის მიზნით. რუსეთი 4 შაბათს შეუდგა ყირიმის მოსახლეობისთვის რუსეთის პასპორტების დარიგებას, რადგან ახლა მათ რუსეთის მოქალაქეებად მიიჩნევს. რუსეთის მთავრობა აპირებს 5 შაბათს იმჟელოს მოლდავეთის სეპარატისტულ რეგიონში დნესტრის პირეთში არსებულ ვითარებაზე. ამ რეგიონის ლიდერი ევგენი შევჩუკი მოსკოვშია ჩასული კონსულტაციების გასამართად. საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო Standard & Poor's 5 შაბათს არცელებს ცნობას, რომ მან დასწია რუსეთის სუვერენობის პროგნოზის რეიტინგი სტაბილურიდან უარყოფითზე. ეს დაკავშირებულია ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის შესაძლებელი სანქციების დაწესებასთან. კიდევ ერთი ცნობა, რომელიც უკრაინას უკავშირდება, უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, პარტია ბატკივშინის ლიდერი იულია ტიმოშენკო აცხადებს, რომ აპირებს 25 მაისის ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში კენჭი იყაროს. უკრაინსკაია პრავდა იუწყება ტიმოშენკოს მომხრეების ნათქვამს, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი აპირებს თვითონ ჩაუდგეს სათავეში წინასაარჩევნო კამპანიას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ირანელებისადმი მიმართვაში განაცხადა, რომ არსებობს ბირთულ პროგრამაზე შეთანხმების შანსი, თუ თეირანი გადადგამს ნაბიჯებს დასავლეთის დასარწმუნებლად, რომ მისი ბირთული პროგრამა მხოლოდ მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება. ამის შესახებ ნათქვამია ვიდეო მიმართვაში, რომლითაც ობამამ ნოვრუზი მიულოცა ირანელებს. ნოვრუზით, რომელიც პარსულად ახალ დღეს თუ ახალ წელს ნიშნავს, ირანში აღინიშნება ახალი წლის დასაწყისი. ნოვრუზის აღნიშვნის ტრადიცია ბევრ სხვა ქვეყანაშიც არსებობს, მათ შორის საქართველოში. ობამა ვიდეო მიმართვაში აღნიშნავს, რომ ბირთულ პროგრამაზე შეთანხმება ახალ შესაძლებლობებს და კეთილდღეობას მოუტანდა ირანელ ხალხს. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ სულ მცირე სამი უკრაინული ხომალდი დაიკავეს პრორუსულმა ძალებმა სევასტოპოლის ნავსადგურში. ვლადისლავ სელეზნიოვის თქმით, პრორუსული ჯარები შეიჭრნენ გემ ტერნოპილზე, ხოლო არეალი გადაკეტეს რუსმა ჯარისკაცებმა. მისივე ცნობით, კიდევ ორი გემი დაიკავეს პრორუსულმა ძალებმა, არაა ცნობილი სხვა ოთხი ხომალდის ბედი. უკრაინელმა მრეწველმა დმიტრო ფირტაშმა, რომელიც ავსტრიაშია დაკავებული შეერთებული შტატების მოთხოვნით, გირაოს სახით ამ ქვეყნის ხელისუფლებას შესთავაზა $172 მილიონი, მაგრამ კვლავ საპატიმროში იმყოფება, რადგან ავსტრიის შესაბამის სამსახურებს სურთ გაარკვიონ რა წარმოშობისა ეს ფული. ეს ავსტრიის ისტორიაში მოღალესი თანხაა გირაოს სახით შეთავაზებული. ფირტაში უკრაინის გადაყენებული პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მომხრეა. სადაო რუსული მემორიალური დაფა პრაღის ოლშანის სასაფლაოზე მოიხსნა, რადგან ის საბჭოთა არმიის მიმართ პატივისცემას გამოხატავდა. ასე ჩათვალეს ჩეხეთის რესპუბლიკის დედაქალაქში. 1968 წელს საბჭოთა ნაწილებმა ვარშავის ხელშეკრულების სხვა ქვეყნების ჯარებთან ერთად პრაღა დაიკავეს. ეს იყო მიზეზი, რომ ჩეხეთში მემორიალური დაფა, რომელიც ავღანეთის ომის რუსი ვეტერანების კავშირის ინიციატივით მიერ იქნა დამონტაჟებული, აღიქმებოდა როგორც ოკუპანტების პატივისცემა. გადაცნობთ საქართველოს შესახებ ორ ცნობას. დღეს საქართველოს პროკურატურამ ზურაბ ჯვანიას გარდაცვალების საქმის თაობაზე განაცხადა, რომ გამოძიების ფარგლებში შეისწავლის ინტერნეტ სივრცეში ფოტო მასალის გავრცელების და ავტორის იდენტიფიკაციის საკითხს. ამ თემაზე ჩვენ მოგვიანებით უფრო დაწვრილებით კი ამბობთ. კიდევ ერთი ცნობა საქართველოდან. საყდრისის ოქროს საბადოს დასაცავად თბილისში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან მხატვრების აქცია გაიმართა. მათ ხელისუფლებისგან მოითხოვეს საყდრისი ყაჩაღიანის ტერიტორიისთვის კულტურული ძეგლის სტატუსის აღდგენა და იქ ყველანაირი სამუშაოს შეჩერება. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, საერთაშორისო ექსპერტების მიერ ტერიტორიის შემოწმებამდე დაუშვებელია საყდრისში ოქროს მოპოვების განახლება. ეს იყო ახალი ამბები. ამ საათისთვის თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ბრძოლელებო, მინდა გაგაცნოთ თემები, რომლებზეც ჩვენს გადაცემაში დღეს შუაღამის თავისუფლებაში ვისაუბრებთ. პირველ სიუჟეტში, როგორც უკვე გითხარით, გიამბობთ ზურაბ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჯვანიას სიკვდილთან დაკავშირებული საქმის გამოძიებაზე, ახალ დეტალებზე, შესაძლებელ დეტალებზე.
მოცემულ მომენტში პროკურატურა დგას ზურაბ ჯვანიას და რამ ლუსიკოვის გვამების ექსუმაციის და ახალი ექსპერტიზის ჩატარების საჭიროების წინაშე.
ჩვენს გადაცემაში, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, მოისმენთ ინტერვიუს ნაადრევი ქორწინების პრობლემის გარშემო.
ბავშვის ამ შემთხვევაში გოგონას ნება იზღუდება საოჯახო ურთიერთობებში გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღების დროს, როგორიც არის და ყველაზე მწვავე ეს არის ოჯახის დაგეგმა.
ჩვენს გაცემაში გიამბობთ საერთაშორისო პოლიტიკურ თემაზე, უკრაინის გარშემო, იმის თაობაზე, თუ როგორ აღიარა ანექსია რუსეთის პარლამენტმა, ოსფოში მის მეერთმანაცმა. გაცემის ბოლოს კი უხელა ფარდაში შეხვდებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ფილადელფიაში მყოფ ქართველ ახალგაზრდა ქალს, ვალიდა ფანცულაიას, ისიქ სტუდენტია.
ძალიან საინტერესო პროფესორი მყავდა იმ ხრივ, რომ თვითონ არის ახლა ჩართული ამ ობამას მთელი ახალი ჯანდაცვის სისტემის ჩამოყალიბებაში და ძალიან ბევრი რამე იცის სისუსტეებით, იცის თავისი სისტემის და ძლიერი მხარეებით.
ესეა, ჩვენი გადაცემის შინაარსი პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. ზურაბ ჟვანიას სიკვდილის საქმესთან დაკავშირებით მთავარ პროკურატურაში ხანგრძლივი დაკითხვის დასრულების შემდეგ სასამართლო სამედიცინო ექსპერტმა ლევან ჩაჩუამ დაკითხვის დეტალებზე საუბარი არისურვა და განაცხადა, რომ ყველაფერს გამოძიების დასრულების შემდეგ იტყვის. ყოფილმა მთავარმა პროკურორმა მურთაზ ზოდელავამ კი იგაიმეორა იგივე, რასაც დაკითხვაზე შესვლამდე ამბობდა. ყოფილი მთავარი პროკურორი ზოდელავა და ლევან ჩაჩუა პროკურატურაში დაკითხვაზე დაბარებულები იყვნენ ინტერნეტში ყოფილი პრემიერის ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების შესახებ ფოტოკოლაჟის გავრცელების ფაქტთან დაკავშირებით. მოისმინეთ ახლა ნინო ხარაძის სიუჟეტი.
პროკურატურაში დაკითხვამდე შესვლის წინ ყოფილმა მთავარმა პროკურორმა მურთაზ ზოდელავამ აბსურდული უწოდა ვარაუდ თითქოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას საქმეზე წინა ხელისუფლების მიერ წარმოდგენილ გამოძიებას ჰქონდა მტკიცებულებები, რომელიც გარდაცვალების ოფიციალურ ვერსიას ეჭქვეშ აყენებდა.
ჟვანიას საქმეში იყო გარკვეული დელიკატური მომენტები, რის გამოც სისხლის სამართლის საქმის ის ნაწილი, რომელიც აი განსაკუთრებული დელიკატურობით გამოირჩეოდა, ინახებოდა არა მურთაზ ზოდელავას კაბინეტში, არამედ საქართველოს მთავარი პროკურატურის ყველაზე დაცულ კაბინეტში, თავარი პროკურორის კაბინეტში სეიფში. მე დარჩენ დეტალებში მე ვერ შევალ, განსაკუთრებით ვერ შევალ იმ დეტალებში, რომლებიც ეხება სისხლის სამართლის საქმის ნაწილს. თუ არსებობდა გამოძიების ვერსიის დამანგრეველი მტკიცებულები, მე დავტოვებდი, მე ჩავდებდი ამას სისხლის სამართლის საქმეში და დავტოვებდი სეიფში, დავტოვებდი აჩიკო კბილაში.
19 მარტს ინტერნეტის მეშვეობით გავრცელებული ფოტოკოლაჟის თაობაზე გაკეთებულ განცხადებაში პროკურორმა ნათია მეზრიშვილმა აღნიშნა, რომ ფოტოები ყოფილი მთავარი პროკურორის კაბინეტში ინახებოდა. პროკურორ ნათია მეზრიშვილის ინფორმაციით, ფოტოების გავრცელება ემსახურება გამოძიების ფარგლებში დაგეგმილი პროცესების ხელშეშლას. ნათია მეზრიშვილის თქმითვე, წლების განმავლობაში საქმესთან დაკავშირებით დატოვებულია მთელი რიგი გამურკვეველი დეტალები და პროკურატურის მთელი ძალისხმევა მიმართულია აღნიშნულ კითხვებზე პასუხის გასაცემად.
მოცემულ მომენტში პროკურატურა დგას ზურაბ ჟვანიას და რავ უსუპოვის გამების ექსუმაციის და ახალი ექსპერტიზის ჩატარების საჭიროების წინაშე, ვინაიდან საქმის მასალებში არსებული ექსპერტიზები არ არის სრულყოფილი, მათში არ არის ნამსჯელი იმ ფიზიკური დაზიანებების შესახებ, რომლებიც გარდაცვლილებს აღენიშნებოდათ.
რაც შეეხება ვიდეო მასალის გავრცელებას და ავტორის იდენტიფიცირებას, პროკურატურა გამოძიების პროცესში აღნიშნულ საკითხსაც გაარკვევს, ამბობს ნათია მეზრიშვილი. თქვათ, რომ ფოტოების ავთენტურობის საკითხს მედიასთან საუბარში ეჭქვეშ არაყენებს გარდაცვლილი ზურაბ ჟვანიას ძმა გოგლა ჟვანია. მისი თქმით, ინტერნეტით გავრცელებული ფოტოები ადრეც ჰქონდა ნანახი საქმის მასალებთან ერთად. თუმცა ფოტოების არსებობის თაობაზე არაფერი იცოდა გარდაცვლილი რაულ უსუპოვის მამამ იაშირ უსუპოვმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, რომ ფოტოებიცა და გამოძიების პროცესში ცხედრების ექსჰუმაციაც მეც სიცხადე შეიტანს საქმეში.
მე ვფიქრობ, რომ ამ საქმეს აღარ ჭირდება ზედმეტი რეგულაციები, პროკურატურას აქვს გაწერილი და დიდი იმედი მაქვს, რომ ისინი ძალიან მალე დაასრულებენ გამოძიებას.
ფოტომასალის გავრცელებით გამოწვეულ სპეკულაციებზე ამახვილებს ყურადღებას ნაციონალური მოძრაობა. როგორც საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატი გიგი წერეთელი ამბობს, ჯობია გამოძიების პროცესი დასრულდეს და ამასთან დასრულდეს ჟვანიას გარდაცვალების თემით სპეკულირება.
ეს ყველაფერი ჩემი აზრით ისევ და ისევ ადასტურებს იმას, რომ ეს არის ხელმურად წამოწეული აჟიოტაჟის ასაფეთქად საკითხი და ჩვენი სურვილი არის, რომ ეს საკითხი დასრულდეს, პროკურატურამ გააკეთოს დასკვნა.
საპარლამენტო უმცირესობა ჟვანიას საქმესთან დაკავშირებული მასალების გასაჯაროებასაც ითხოვს.
დღესასწაულებო კონსპენდიტ ნინო ხარაძეს ისგი ამბობდათ გამოძიებაზე საქმისა, რომელსაც ზურაბ ჟვანიას სიკვდილი ჰქვია. ჩვენი გადაცემა გრძელდება უკვე თემით, რომელიც უკავშირდება უკრაინის ყირიმის ანექსიას. ანექსირებულ ყირიმში რუსეთის პასპორტების გაცემა დაიწყო, ინფორმაციას აღნიშნული შესახებ რუსეთის ფედერაციის საიმიგრაციო სამსახური არცხებს. როგორია რუსეთის პოლიტიკა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე? სამხედრო სფეროში გითხარით, მიდის იქ სევასტოპოლში არსებული უკრაინის გემების დაკავება. რამდენად ადეკვატურია ამაზე დასავლეთის რეაქცია და რასაფრთხეებს ხედავენ პოლიტოლოგები საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში, მაშინ როცა მათი თქმით მსოფლიო პირდაპირ ეთერში უყურა ერთი ქვეყნის მიერ მეორე ქვეყნის ანექსიას? მოუსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
როგორც ჩანს, რუსეთისათვის ჯერ კიდევ ვერ გამოიყურება დამაჯერებლად და შემაშფოთებლად ის სანქციები, რომლებსაც დასავლეთი რუსეთის მიმართ აწესებს. შეგახსენებთ, რომ ბრიუსელის მიერ შემოღებული სანქციები, რომლებიც აქტივების გაყინვასა და ევროკავშირში მოგზაურობის აკრძალვას გულისხმობს, რუსეთის და ყირიმის ხელისუფლებების მხოლოდ იმ 21 წევრზე ვრცელდება, რომლებიც ემუქრებიან უკრაინის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძე მიიჩნევს, რომ ვერც დასავლურმა სტრუქტურებმა და ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვერ შეძლო რუსეთისათვის იმ ძალის ჩვენება, რაც რუსეთს აიძულებდა ყირიმის ანექსიაზე უარი ეთქვა. ახლა ჯერ თავად უკრაინაზე დგას, თუ რამდენად მოახერხებს უკრაინა გაერთიანებას და ერთ აზრზე ჩამოყალიბებას.
თუ ახლა უკრაინამ ამას ვერ უპასუხა ჩამოყალიბებული, კარგად გაიგებთ ნაციონალისტური უკრაინული პოლიტიკით და თუ უკრაინა ახლა კიდევ უფრო დაეშალა და ექსახსა, მაშინ რუსეთ თავის მიზანს მიაღწევს. აი ესაა ყველაზე მთავარი. მეორე ნაკლებად მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით არის, რა სანქციები იქნება დასავლეთის მხრიდან. სანქციები ალბათ საბოლოო ჯამში ადამიანს სერიოზული არ იქნება. ჩანს უკვე თვალს ახლა. სამწუხაროდ დასავლეთის სანქციებით ადამიანს ვერ გაუწევს. მითუმეტეს არ ვერ აუწევს პუტინს, რომელსაც როგორც ჩანს ტიანსა დაეჭირა გადალეგი სანქციებისთვის და არაფერი ხა სასწაულს იგი არ ეგონება. არის შინი ელემენტარულად.
ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვუყურეთ ერთი ქვეყნის მხრიდან მეორე ქვეყნის ანექსიას, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კიდევ ერთი პოლიტოლოგი ლევან ცუცქირიძე. ამიტომ მისი აზრით სრულიად ლოგიკურად აგრძელებს რუსეთი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქმედებას, რაც ამჯერად ყირიმელებისათვის რუსული პასპორტების გაცემაში გამოიხატება. პოლიტოლოგის თქმით, ახლა რუსეთი მხოლოდ ფორმალურ მხარეს აგვარებს და ცდილობს მაქსიმალურად გაამყაროს როგორც სამართლებრივად, ისე პოლიტიკურად ის დეფაქტო მდგომარეობა, რომელიც მან ნახევარკუნძულზე შექმნა. ლევან ცუცქირიძე მიიჩნევს, რომ რუსეთის მხრიდან შექმნილმა პრეცედენტმა, რომელთაც მან ფორმალურად მიიერთა ყირიმი, შესაძლოა ბიძგი მისცეს მსგავს პროცესებს სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში. ლევან ცუცქირიძის მსგავსად ფიქრობს ირაკლი ფორჩხიძე, საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ვიცე-პრეზიდენტი. მისი თქმით, თუ კი კრემლი მოისურვებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მსგავსი სცენარის განხორციელებას და რეფერენდუმის გამართვას რუსეთთან მიერთების მოთხოვნით, ეს რეფერენდუმი დასრულდება სწორედ ისე, როგორც კრემლს უნდა. მითუმეტეს, რომ როგორც პოლიტოლოგთა უმეტესობა, ისიც სკეპტიკურად არის განწყობილი დასავლური სანქციებისადმი.
Თუ კონკრეტულად ლაპარაკობს, რა უნდა მოხდეს, გეტყვით, რომ უნდა გაფართოვდეს აუცილებლად იმ ხალხის სია, ვისაც გავრცელდება ეს სანქციები, ძალიან კონკრეტული უნდა იყოს აგრეთვე ის ქვედებები, რომელიც განხორციელდება ფინანსური თვალსაზრისით სანქციების გულისხმობ, ანუ აქ იგულისხმება იგივე მათი აქტივების გაყინვა და ასე შემდეგ. დღევანდელი გადასახადიდან იმ პოზიციების გათვალისწინებით, რაც ჯერჯერობით იკვეთება, მე ვერ ვხედავ რაიმე შემაკავებელს, რამაც შეიძლება რუსეთს, ესე იგი, გადააფიქრებინოს ამის გაკეთება, თუ ისინი ამას გადაწყვეტენ.
დიბაზოსელებო, თქვენს მენდით ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს, რომელიც შეეხებოდა უკრაინას, რომელიც შეეხებოდა რუსეთის მიერ ამ ქვეყნის ერთი ნაწილის ყირიმის ანექსიას, დასრულდა ნინოს სიუჟეტი ირაკლი ფორჩხიძის ხმით, საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ვიცე-პრეზიდენტია. განვაგრძობთ საუბარს. ყირიმის გარშემო რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომ დღეს საგანგებო სხდომაზე მოახდინა რუსეთ ფედერაციასთან ყირიმის მიერთების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირება. თავის მხრივ უკრაინის პრეზიდენტმაც მიიღო, უკაცრავად უკრაინის პარლამენტმაც მიიღო რეზოლუცია, რომლის თანახმადაც კიევი არასოდეს ცნობს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას. კიევის პოზიციას, როგორც ცნობილია, ეზიარებენ დასავლეთში. უკრაინის კრიზისზე ამ და სხვა ცნობებს მარიამ ჭეურელი მიმოიხილავს.
როგორც მოსალოდნელი იყო, რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში რატიფიცირებული იქნა შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს უკრაინის კუთვნილი ავტონომიური რესპუბლიკის ყირიმის რუსეთთან მიერთებას. შეთანხმებას სამშაბათს მოაწერეს ხელი რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა და ყირიმის სეპარატისტმა ლიდერებმა. მოსალოდნელია ასევე, რომ ხვა პარასკევს რუსეთის პარლამენტის ზედა პალატა ფედერაციის საბჭოც მოიწონებს უკრაინაში შემავალი რეგიონის ანექსიას. მაგრამ ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკა კვლავაც უკრაინის შემადგენელ ნაწილად მიაჩნია შეერთებულ შტატებს და დასავლეთის დანარჩენ ქვეყნებს. ანექსიის საპასუხო ზომების სახით მათ, როგორც ცნობილია, სანქციები დაუწესეს რუს და ყირიმელ ოფიციალურ პირებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგი ლავროვმა დღეს სახელმწიფო სათათბიროში გამოსვლისას უკანონო უწოდა სანქციებს.
односторонние санкции никогда
цалмхрив санкციებს კარგი არასოდეს არაფერი მოუტანია. ისინი უკანონოა, მათ არ გააჩნიათ საერთაშორისო სამართლებრივი საფუძველი. გაეროს უშიშროების საბჭო არის ერთადერთი ორგანო, რომელსაც შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება სუვერენული სახელმწიფოების მიმართ იძულებით ზომებზე. მას არ მიუღია ასეთი გადაწყვეტილებები რუსეთის ფედერაციის მიმართ, უკრაინის პრეზიდენტ იანუკოვიჩის ხელისუფლების მიმართ.
представляемого президента Януковича не принимал.
განაცხადა ლავროვმა ხუჩაბაც რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში. დღესვე მოსკოვში გაიმართა გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი მუნის შეხვედრა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან. მოსკოვში ბან კი მუნის ვიზიტს წინ უსწრებდა გაეროს უშიშროების საბჭოში შეერთებული შტატების და რუსეთის წარმომადგენლების მწვავე სიტყვიერი დაპირისპირება უკრაინის კრიზისის გამო. გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა სამანტა პაუერმა ოთხშაბათს გამართულ სხდომაზე გამოსვლისას ქურდობაში ადარა ყირიმთან მიმართებით რუსეთის ქმედება.
Now the referendum has taken place, but the national and international legal status.
Referendumi chatarda, magram Qirimis sakhmtsipo da saertashoriso samartlebrivi statusi ar shetsvila. Kurds sheuzlia khonebis moparva, magram amis gamo kurdze ar gadadis mflobelobis upleba. Bolos neba mibozet aghnishno rom is rasats ruseti aketebs gaumartlebelia kanonierebis tvalsazrisit. Gaumartlebelia istoriis tvalsazrisit. Gaumartlebelia politikurat da aris sakhipato.
Wrong as a matter of policy and dangerous.
განაცხადა გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა სამანტა პაუერმა. რუსეთის მიმართ კრიტიკულ შეფასებებს გამოთქვამენ ბრიუსელში, სადაც დღეს სახამოს დაიწყო ევროკავშირის ორთხიანი სამიტი. მისი მონაწილეები მსჯელობენ მორიგ სანქციებზე ყირიმის ანექსიაზე საპასუხოდ.
მარიამ ჭეურელი გეამბობდათ, იმის თაობაზე თუ რა ვითარება უკრაინის კრიზისის გარშემო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმენთ ინტერვიუ ზირფასმსმელებს, რომელიც შეეხება ნაადრევი ქორწინების პრობლემას საქართველოში. მაღალი რჩება საქართველოში ამ მხრივ მაჩვენებელი 2012 წლის ოქტომბრიდან 13 წლის იანვრამდე საჯარო და კერძო სკოლებში სწავლა ზაბაზო საფეხურზე მე-9 კლასებამდე 7000-ზე მეტმა გოგონამ შეწყვიტა. საქართველოს სახალხო დამცველის თანახმად ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ადრეული ქორწინება, რომელსაც არც თუ ისე იშვიათად ოჯახის მხრიდან იძულება განაპირობებს. ორი დღის წინ გავრცელდა ცნობა იმის შესახებ, რომ სოფელ ყარაჯალაში ამ მიზეზით 16 წლის გოგონამ თავი მოიკლა. ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა ამ პრობლემატიკის გარშემო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელს ანა აბაშიძეს.
ანა, ამ ინტერვიუს ჩაწერის ბიძგი მოგცა, რამდენიმე დღის წინ მომხდარმა ამბავმა ყარაჯალაში 16 წლის გოგონა მოიკლა თავი, იმის გამო რომ ის აიძულეს გათხოვილიყო ადამიანზე, რომელიც მას არ უყვარდა. ადამიანის უფლებების დამცველები როგორ აფასებთ ამ ფაქტს?
დიახ, ეს ნამდვილად არის ადამიანის უფლების სფეროსთვის გადამწყვეტად მნიშვნელოვანი საკითხი. გოგონათა ადრეულ ასაკში ქორწინება და გოგონათა ამბობ, იმიტომ რომ ეს პრობლემა ძირითადად გოგონების პრობლემაა უმეტესად, ამიტომ ამას გენდერული ასპექტიც ახლავს თან. საქართველოს არ გამონაკლისი, განსაკუთრებით აზიურ ქვეყნებში არის გამოწვევა აი ამ თემაზე და საქართველოს ნამდვილად იზიარებს ზუსტად იმ სურათს, რაც ხდება ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში. იძულებით ქორწინება განსხვავდება ადრეულ ასაკში ქორწინებისგან იმით, რომ სწორედ იძულების ელემენტი შემოდის ხოლმე, თუმცა უფლების დარღვევის თვალსაზრისით აბსოლუტურად ერთი და იგივე შემთხვევა.
რომაგად მძიმეა, ხო, როცა
ცხადია, უფრო მძიმდება შემთხვევა. ეხლა თქვენ კონკრეტულად რა кейსიც მოიყვანეთ? მე ცხადია ვერ შევაფასებ ამ მოვლენას, როგორ იქნება გამომდინარე, რომ ზუსტად არ ვიცით რა მოხდა, როგორ მოხდა და ეს თქვათ მოსაზრების დონეზეა, რაც გავრცელდა სოციალურ ქსელში. მაგრამ ზოგადად ფაქტი იმისა, რომ თქვათ საქართველოში არის თუ არა ამ სახის პრობლემა, ვადასტურებ, რომ არის საქართველოში ადრეულ ასაკში გათხოვების პრობლემა. ჩვენ მოვიძიეთ, ესე ვთქვათ, გარკვეული ინფორმაცია, მაგალითად მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებულ მდგომარეობაზე, მინდა აქვე ხაზი გაუსვარო სახელმწიფოს, არა თუ რაიმე გაუკეთებია ამ პრობლემის წინააღმდეგ. არამედ სტატისტიკასაც კი არ აწარმოებს რამდენი ბავშვი ტოვებს საგანმანათლებლო დაწესებულებას ადრეულ ასაკში ქორწინების გამო. ჩვენ როდესაც საკითხს წავლობდით, განათლების სამინისტროდან ვეცადეთ მოგვეპოვებინა ინფორმაცია. მათი პასუხი იყო, რომ სტატისტიკა არ წარმოებს, თუმცა ესე ვთქვათ, ბჭალებში ვაიძულეთ მოეპოვებინათ ინფორმაცია და მოგვაწოდეს საკმაოდ შემაშფოთებელი რიცხვი ამ ბავშვებისა, რომლებმაც ესე ვთქვათ, დაწყებით საშუალო განათლება შეწყვიტეს. ანუ პირდაპირ გითხრათ, მე-7 კლასამდე განათლება მიღებული გოგონები ყავს საქართველოში ბოლო 5 წლის განმავლობაში 7000-ზე მეტი. მაგალითად, მარნეულის მუნიციპალიტეტში სკოლის დირექტორებს ვთხოვეთ მათ ხელთ არსებული ინფორმაცია ეთქვათ და არა ვთქვათ, რომელიც დოკუმენტირებულია და აღმოჩნდა, რომ 2 წლის განმავლობაში 400-ზე მეტმა გოგონამ სწორედ ადრეულ ასაკში ქორწინების გამო შეწყვიტა განათლების მიღება.
იყო გამოკვეთილი, ვთქვათ, აი ეს იყო მისი სურვილით გამოწეული თუ მისი ოჯახის სურვილით, იმიტომ რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ხა იძულება და როცა შენით იღებ რაღაც გადაწყვეტილებას.
კი ბატონო, საკითხი საინტერესოა, მაგრამ მე ცოტა სხვაგვარად შევხედავდი. როდესაც ადრეულ ასაკში ქორწინება ხდება, ანუ ადრეულ ასაკს ამ შემთხვევაში ბავშვის უფლებათა კონვენცია განიხილავს და ქალის მიმართ ყველა ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კონვენცია განიხილავს სრულწლოვანების ასაკამდე ქორწინებას. ზოგადად ნება იყო თუ არ იყო ნება პრობლემას არ გვარიდებს. აქ განიხილება შემდეგი რამ: ბავშვი არასრულწლოვანების ასაკში მისი ნებელობითი ელემენტი საკმაოდ შეზღუდულია. ინტელექტუალური ნაწილი გაიაზროს, რა გადაწყვეტილებას იღებს, რა დოზის პასუხისმგებლობას იღებს და ასე შემდეგ. შეზღუდულია მისი ასაკიდან და მომწიფების ხარისხიდან გამომდინარე შესაბამისად არ არის გამართლებული, თუნდაც თანახმა იყოს ბავშვი, არ არის გამართლებული მისი ქორწინება იყოს მიღებული საზოგადოებაში. საქართველოს კანონმდებლობაშიც არის ჩანაწერი 16 წელს მიუღწეველ ბავშვთან სქესობრივი კავშირი სრულწლოვანის მხრიდან სისხლის სამართლის დანაშაულია. მაგრამ თუ ჩვენ გადავხედავთ სამოქალაქო კანონმდებლობას, სადაც გვაქვს ასაკი კონკრეტული ქორწინების ასაკი, იქაც შეზღუდულია, ნახავთ, 18 წელია ქორწინების ასაკი, გამონაკლისი შემთხვევები გვაქვს, სადაც საპატიო მიზეზი არსებობს და მშობლების თანხმობა. მაგრამ სოფლიო საზოგადოება შეთანხმდა იმაზე, რომ ადრეულ ასაკში ქორწინება ბავშვს იმდენად აზიანებს, რომ მიიღეს რეკომენდაციები და მოუწოდებენ სახელმწიფოებს, მათ შორის საქართველოსაც ეხება ეს ყველაფერი, რომ შეიცვალოს კანონმდებლობა იმდაგვარად, რომ 18 წლამდე, ანუ სრულწლოვანების ასაკამდე დაუშვებელი იყოს ქორწინება.
შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ 18 წლის რა პრობლემა ის დასრულია და რატომაც არ უნდა შექმნას ოჯახი ახალგაზრდა დედა გახდეს და ასე შემდეგ. რომ ჩამოვთვალოთ, ასე ვთქვათ, ეს მხარეები ზიანისა რა არის?
კვლევა აჩვენეს, რომ ადრეულ ასაკში ქორწინება პირველი და მთავარი ეს არის, რომ განათლების შეწყვეტა ხდება თითქმის ყველა შემთხვევაში. მეორე ეს არის, რომ ოჯახში ძალადობის რისკი იზრდება, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ადრეულ ასაკში ქორწინების დროს ასაკობრივი სხვაობა წყვილ შორის ძალიან დიდია, 10-15 წელი, და როგორც წესი მამაკაცები არიან უფროსები, ეს ამხელა სხვაობა კარგ საფუძველს ქმნის ოჯახში ძალადობის შემთხვევების ზრდის. ბავშვის ამ შემთხვევაში გოგონას ნება იზღუდება საოჯახო ურთიერთობებში გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღების დროს, როგორიც არის და ყველაზე მწვავე ეს არის ოჯახის დაგეგმა, რამდენი შვილი ეყოლება, როდის გააჩენს და ასე შემდეგ. ხდება იზოლებით აბორტი ან იზოლებით გაჩენისკენ მიმართული ქმედებები. HIV ინფექციით ინფიცირება ძალიან ძალიან მაღალ რისკს წარმოადგენს ამ შემთხვევაში და რატომ დაცული სქესობრივი კავშირის გადაწყვეტლებას იყოს თუ არა სქესობრივი კავშირი დაცული იღებს მამაკაცი, რომელიც არის ასაკით ძალიან დიდი. როგორ უნდა ვებრძოლოთ ამას? პირველი, რომ სახელმწიფო აღიაროს პრიორიტეტად გოგონათა უფლებების დაცვა, გოგონათა ახსენებს, იმიტომ რომ ეს გენდერულად სენსიტიური თემაა. ბავშვის უფლებებში გადის, მაგრამ გენდერული ასპექტია და ამას განსაკუთრებული და სპეციფიური ყურადღება შეიძლება საინფორმაციო კამპანიის წარმოება, რომელიც, როგორც თქვენ თქვის, გულისხმობს სკოლაში ბავშვების ინფორმირებას, მაგრამ არა მარტო ბავშვების, აქ გადამწყვეტი როლი აქვს სკოლის მასწავლებელს, მშობელს, სამართალდამცავი სტრუქტურის წარმომადგენლებს და ასე შემდეგ. ხშირია შემთხვევა, როდესაც სოციალური სიდუხჭირის გამო ხდება მშობლების მხრიდან ორი ცუდი გადაწყვეტილებიდან ნაკლებად ცუდის მიღება, როგორც არის ბავშვის გათხოვება. ყოფილა ესეთ შემთხვევა. ცხადია, ამ გამოწვევის წინაშე სახელმწიფო მშობელი არ უნდა დააყენოს. სახელმწიფო უნდა ეხმარებოდეს მშობელს, შეასრულოს მისი უფლებები ისე, როგორც ეს მოეთხოვება. ჩვენ თუ მშობელს დავსჯით, პრობლემა არ მოგვარდება. სახელმწიფო უნდა ხედავდეს რისკის წინაშე მყოფ ოჯახებს, სადაც რისკია, რომ ბავშვი ადრეულ ასაკში ქორწინებას დაექვემდებარება, და აძლიერებდეს ოჯახს, რომ ეს გადაწყვეტილება არ მიიღონ. სოციალური მომსახურების სააგენტო გადამწყვეტი როლი აქვს ამ საკითხში. ისინი არიან ბავშვების მზრუნველობის და მეურვეობის ორგანოები, რომლებმაც, ასე ვთქვათ, ჭალებში აგრესიული პოლიტიკა უნდა აწარმოონ ბავშვის უფლების დაცვის თვალსაზრისით. ყველაზე ცუდი და ყველაზე საწყენი ის არის, რომ მთელი რიგი შემთხვევებია საქართველოში მომხდარი და ერთ-ერთი ეს, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, თქვენ ხედავთ, რომ სოციალური მომსახურების სააგენტოს გარდა ყველა რეაგირებს.
ანუ რამდენად ფართო არის გეოგრაფია ამ პრობლემის? შეგვიძლია ესე ვთქვათ, რომ უფრო ხდება ეთნიკური, ვთქვათ, უმცირესობებით დასახლებულ ტერიტორიებზე, სადაც განათლების პრობლემაც არის, ენის ცოდნის, ასე შემდეგ, თუ ეს მთლიანად მთელი საქართველოს, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის პრობლემაც შეიძლება შეფასდეს?
არასწორია, როდესაც ვთქვათ, ეთნიკურ საფუძველს დაუდებთ ამ პრობლემას, და მე ხშირად მომისმენია, რომ აი ეთნიკური უმცირესობის პრობლემაა ეს, აზერბაიჯანული თემის პრობლემაა ეს. არასწორია. აბსოლუტურად ქართული მოსახლეობის დასახლებულ ტერიტორიაზეც არის ეს პრობლემა, უბრალოდ არავინ იკლოს. დავიწყოთ აქედან. ეთნიკური უმცირესობების ტრადიცია ეს არ არის. ამასაც განაპირობებს გარკვეული წინამძღვრები, ანუ ის არის სოციალური ფაქტორი და ასე შემდეგ. შეცდომაა, როდესაც ეთნიკურ ნიშანს წინაპლანზე გამოვიტანთ, ეს ესე ვთქვათ სტერეოტიპს ამყარებს. ჩვენ თუ ჩვენს ისტორიას გავიხსენებთ, თავი დავანებოთ ეთნიკურ უმცირესობას, მიხვდებით, რომ საქართველოსთვის კულტურალურად მიღებული ფენომენია ადრეულ ასაკში ქორწინება. ამაყობენ კიდეც გარკვეული მეფეების ასაკების დასახელებით. ანუ უნდა ვაღიაროთ, რომ ეს არის ქვეყნის პრობლემა, რომელიც აბსოლუტურად ერთნაირადაა წარმოდგენილი როგორც აზერბაიჯანულ თემში, ასევე სხვა, ვთქვათ, უმცირესობის ან ქართული მოსახლეობის დასახლებულ ტერიტორიაზე და არასწორია თუ ეთნიკურ ჭრილში ან ვიხილავთ ამ მოვლენას.
ეს იყო ანა აბაშიძე, ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი, რომელსაც ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი საუბრობდა პრობლემაზე, რომელსაც ნაადრევი ქორწინება ჰქვია საქართველოში. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ჩვენი პროგრამა გრძელდება ცნობილი ენერგეტიკული თემით. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფიქლის გაზის წარმოების ბუმია. ასეთ ფონზე რუსეთის მხრიდან ყირიმის ანექსიამ კიდევ უფრო ინტენსიური გახადა მოწოდებები შეერთებულმა შტატებმა დააჩქაროს ბუნებრივი გაზის ექსპორტი ევროპაში და ამით ევროპას რუსეთზე დამოკიდებულების შემცირებაში დაეხმაროს. რამდენად რეალისტურია ეს მოწოდება? ჩვენი კოლეგი სანტუან ბლუას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ახლა სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
რატომ გახშირდა საუბრები შეერთებული შტატების მიერ ევროპაში ბუნებრივი გაზის ექსპორტის თაობაზე? რუსეთი მსოფლიოში ბუნებრივი აირის უდიდესი ექსპორტიორია და მოსკოვი ამას ღიად იყენებს პოლიტიკურ იარაღად. ევროპას რუსეთი მოხმარებული ენერგიის დაახლოებით 40% აწვდის. ბუნებრივი აირის ძირითადი მილსადენები კი უკრაინაზე გადის. შესაბამისად, ახალი შეფერხებების და პოლიტიკური შანტაჟის საფრთხე ძალიან რეალურია. ამის გამო გახშირდა მოწოდებები ევროპამ ენერგიის ალტერნატიული წყაროები გამონახოს და ერთ-ერთი ასეთი მნიშვნელოვანი წყარო შესაძლოა შეერთებული შტატები გახდეს. მტრევის პნევმატური ტექნოლოგიის განვითარების და ამის შემდგომი ფიქლის გაზის რევოლუციის სახელით ცნობილი პროცესის გამო შეერთებული შტატები ბოლო წლებში მსოფლიოში ბუნებრივი აირის უმსხვილესი მაწარმოებელი გახდა. იმის გამო, რომ ატლანტის ოკეანეზე გაზსადენები არ გადის, ევროპაში ექსპორტისთვის შეერთებულ შტატებს მოუწევს ბუნებრივი გაზის გათხევადებულ ბუნებრივ აირად კონვერტირება, რათა მისი ტანკერებით გაგზავნა გახდეს შესაძლებელი. შეერთებული შტატების კანონმდებლები და ევროპელი პოლიტიკოსები უკრაინის კრიზისიდან გამომდინარე კიდევ უფრო დიდი ინტენსივობით მოუწოდებენ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციას დააჩქაროს გათხევადებული ბუნებრივი გაზის ექსპორტის დამტკიცება. Wall Street Journal-ში 6 მარტს გამოქვეყნებულ წერილში შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის სპიკერმა ჯონ ბეინერმა ვაშინგტონს მოუწოდა მის ბუნებრივ იარაღს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის წინააღმდეგ მოქმედების თავისუფლება მიანიჭოს. ვიშეგრადის ჯგუფში შემავალი ქვეყნების პოლონეთის, ჩეხეთის, სლოვაკეთის და უნგრეთის ელჩებმაც დაწერეს წერილი, რომლითაც მიმართეს შეერთებული შტატების კონგრესს და სთხოვეს მოხსნას გაზის ექსპორტზე დაწესებული ბიუროკრატიული ბარიერები. ეს ნაბიჯი ელჩების თანახმად რუსეთზე დამოკიდებულების შემცირებას მოიტანს. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა 10 მარტს მძიმე პროგნოზი გამოთქვა, რომ რუსეთის გაზზე გერმანიის დამოკიდებულებამ შესაძლოა რეალურად ევროპის სუვერენიტეტი დაასუსტოს. და მაინც რამდენად შესძლებს შეერთებული შტატები ევროპაში გაზის საჭირო რაოდენობის ექსპორტს? ენერგეტიკის საკითხებზე მომუშავე ექსპერტი ჯენიფერ დილეი ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს.
Theoretically, yes, it is possible the gas supply in the US is sufficient.
კი, თეორიულად ეს შესაძლებელია. შეერთებული შტატებისთვის გაზის მიწოდება საკმარისია საიმისოდ, რომ ექსპორტი შესაძლებელი იყოს. წარმოების მოცულობაც იზრდება, მაგრამ ეს დაუყოვნებლივ ვერ განხორციელდება. თუ ექსპორტი დაიწყება, ჩემი ვარაუდით, შეერთებული შტატები შეძლებდა ევროპისთვის გაზის მნიშვნელოვანი რაოდენობის მიწოდებას. ეს ალბათ საკმარისი იქნებოდა გარკვეული ზეწოლის მოსახსნელად.
ოქსფორდის
ენერგიის ინსტიტუტის ექსპერტი ჯონათან სტერნი თვლის, რომ ევროპას შეუძლია დიდი ოდენობით ტანკერების მიღება. ამის შესაძლებლობა დიდ ბრიტანეთს და სამხრეთ ევროპას უფრო დიდი აქვს ვიდრე ცენტრალურ ევროპას. პოლონეთი იმპორტისთვის ტერმინალს აშენებს, რომელიც მიმდინარე წლის ბოლოსთვის უნდა იყოს მზად. რამდენად მალე შესძლებს შეერთებული შტატები ევროპაში ბუნებრივი გაზის ექსპორტს? შეერთებული შტატები ამჟამად ბუნებრივი გაზის მსხვილი ექსპორტიორი არ არის. მისი ექსპორტის ძირითადი ნაწილი კანადაში და მექსიკაში მიდის გაზსადენების გზით. Sternis, Tkmit, Shertebul Shtatebs, Katheba de Bulli Gazis, Exportis, Mokmedi Terminali, Orietas, Tutmetis Lisbolom de Arekneba.
I'm afraid it's not very realistic and it's not going to happen anytime soon.
Shishopes Araris, Zalian Realisturi Perspectiva, the Malin Amdulatar Mokteba. Sakmegok's Tipur Political Discussiastan, Imhak Shoris, Visas Vitareba, Argat Aresmis. Arunda Kondesimis Molodin, Rom Shertebul Shtatebs, Pridan Gazis Exporti, Rusatis Gazze, Chens Damoki de Bulibas, Raime Pormichiam Cilebs, Hutian Exit. That's Hadia Artsmanamde.
But certainly not before then.
Როგორც New York Times-ის სტუდიის ახლახან მიცემულ ინტერვიუში სახელმწიფო დეპარტამენტის ენერგეტიკის რესურსების ბიუროს ხელმძღვანელმა კარლოს პასკუალმა განაცხადა, ამერიკის მხრიდან ექსპორტი ევროპის პრობლემებს მყისიერად ვერ გადაჭრის. თუმცა ის გაგზავნის მკაფიო სიგნალს, რომ გაზის გლობალური ბაზარი იცვლება და გაჩნდა მსოფლიოს სხვა წერტილებიდან ბევრად დიდი მოცულობის მიღების პერსპექტივა. რამდენად მომგებიანი იქნება შეერთებული შტატების კომპანიებისთვის გაზის ევროპაში გაყიდვა. Sternis თანახმად ბუნებრივი გაზის მიმწოდებლები გათხევადებულ გაზს იმ მყიდველს მიყიდიან, ვინც ყველაზე მაღალ საფასურს გადაიხდის. Და ეს მყიდველი შესაძლოა ევროპაში არც იყოს. Ამასთან Sternis თქმით, ის ფაქტორიც გასათვალისწინებელია, რომ მოსკოვი ადვილად შესძლებს თავისი გაზის ფასის შემცირებას, რაც მის გაზს გათხევადებული გაზის იმპორტთან შედარებით უფრო მიმზიდველს გახდის.
Salve Mesatiani, microphone tennis gambobda, shirtable, startup ship, pickles, gazis, tarmovista, imis realisturobisha sahepram, then a chaid liber, China's loss is Rosetti's gas, Labarakops Radio Tavisupleba. As a celebrable, Hila parted Kritzel de Bachuanigazema, Rosit's Ganwak Zubchuan Six, Europa Shim, Sakartolden, Sasaudat. Тасуле ახალგაზრდების შესახებ ლევანდელი სტუმარია 20 წლის ვალი და ფანცულაია შეერთებულ შტატებში პენსილვანიის უნივერსიტეტში ფილადელფიაში მეორე კურსის სტუდენტია ის და სწავლობს ეკონომიკას ასევე ნეირომეცნიერებას და ჯანდაცვის მენეჯმენტს ვალი და აფხაზეთიდან დევნილთა შვილია რუსეთში დაიბადა შემდეგ თბილისში გადასახლდა და იქ დაამთავრა ამერიკული აკადემია
სამწუხაროდ აქ ხალხმა ეს საერთაშორისო ან თუ პირადა დაასწავლობს და პირადა დაარეხება ისე არის რომ ბევრმა არ იცი ეს საერთაშორისო სხვადასხვა რაც ხდება მოვლენები სოფლიოში და ძალიან სამწუხაროა ხოლმე და მე რაღაც თარიც ჩვენ ტერიტორიების გადმოწევა საზღვრების რაღაცებს ნუ აქ არავინ არ იცოდა და არც აინტერესებდა დიდად რუსების შეხება განსაზღვრულია ვიცით დაახლოებით რა ხდება ეხლა მე როგორც ქართველი ჩემი ხედვა მაგან ყოველთვისთან დაკავშირებით და ეს მესამე ამერიკული პერსპექტივაც ყოველთვის საინტერესო იყო იმიტომ რომ ესენიც ყველა რაღაც დონეზე მიკერძოებულია ასე რომ
საზღვრებიო თქვენ რამდენჯერმე ორჯერ მინიმუმ ახსენეთ და თვით რა 11 კილომეტრით გადმოწიეს და ტერმინიც კი არის ბორდერიზაცია და ასე შემდეგ. ხო არ გიფიქრიათ იმაზე რომ ეს საზღვრები რაღაცა ესეთი გამოგონებაა რომელსაც პრინციპულად უნდა შეებრძოლოს კაცობრიობა და საერთოდ არ უნდა იყოს ქვეყნებს შორის ესეთი ფიზიკური საზღვრები. ხო არ გიფიქრიათ ამაზე რომ არ უნდა იყოს ეს საზღვრები? რატო არსებობს ეს საზღვრები?
ჩვენ შემთხვევაში არ გამოა ის რომ საზღვრებზე არ ვიფიქროთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან პატარა ქვეყანა ვარ და ამჟამად რო 20% ტერიტორიების ოკუპირებული გაქვს არ გამოდის იმაზე ფიქრი, რომ აი რატო არსებობს საერთოდ საზღვრები. ზოგადად რო სამართალზე ვფიქრობთ და რო არსებობს რაღაც სამოქალაქო კოდექსი და რაღაცა, ალბათ შეიქმნა თავიდან იმით, რომ დაეცვათ უფრო შედარებით სუსტი, ვისაც ჩაგრავენ, იმიტომ რომ ნუ მიხვდა ხალხი, რომ თანასწორად უნდა იცხოვროს ყველამ და ამას ისე ვერ გააკეთებს თუ არ დაარეგულირებს რაღაც დონეზე. ალბათ ამიტომაც არსებობს ქვეყნის სუვერენიტეტი, საერთაშორისო დაზიარებული რაღაც ნორმები, რომ ნუ არ უნდა შეუვარდეს სხვა ქვეყანას, იმიტომ რომ ის ქვეყანა დამოუკიდებელი ქვეყანაა და თან, არ ვიცი, სადგან დაიწყო კაცობრიობა იმაზე ფიქრი, რომ აუცილებელია რაღაც ერთმანეთის პატივისცემა, რაღაცა ცოტა ცივილური ცხოვრება და არ არის ყოველთვის ომები ქვეყნებს შორის მიზანშეწონილი, ალბათ უნდა გაითვალისწინოთ ყველამ ეს არ ვიცი ნორმები, ალბათ საზოგადოების ნორმები და პატივისცეს მეზობლის ტერიტორიას და საზღვრებს. მე ვთვლი რომ ეს საზღვრები ძალიან, ნუ შეიძლება ხელოვნურად არის ზოგად ადგილას გაკეთებული, იმიტომ რომ რეალურად დიდი განსხვავება არ არის საზღვრის მარჯვენა და მარცხენა მხარეს ყოფ საზოგადოებას შორის, მაგრამ რადგან არსებობს პატივი უნდა ვცეთ და აუცილებელია რომ გავითვალისწინოთ რომ ეს ესეა, ეს ქვეყანა თავის ტერიტორიას იცავს, შეიძლება კარგად ვერიცავს, იმიტომ რომ პატარა და არ არის საკმარისაცდიარი, მაგრამ საზოგადოება უნდა აღიაროს, რომ არის ესეთი ქვეყანა, აქვს თავისი სუვერენიტეტი, თავისი დამოუკიდებლობა და ესე ვერ შეუარდები.
ჯანდაცვის სისტემის თაობაზე დავა ამერიკაში ვერ ვიწყვი ახლა შავი და თეთრი ამეთქი, მაგრამ ასე ვიცით ჩვენ, რომ დიდხანს იყო პრობლემა, ამერიკელთა ძალიან დიდი ნაწილი არ იყო ამ ხრივ უზრუნველყოფილი. მერე ბარაკ ობამა, ასე ვთქვათ, თავისი პროექტი შემოიტანა, რომლის გატანისთვის მას ბრძოლა უწევდა და უწევს, და ალბათ ყოველთვის ეს იქნება, ასე ვთქვათ, თემა, რომელზეც ვერ შეთანხმდებიან ამერიკის ძველი პოლიტიკური ძალა, ხო? თქვენ ჯანდაცვის მენეჯმენტს სწავლობთ. წარმოიდგინეთ ერთ წამით, ვიოცნებოთ და ფანტაზია გავაქანოთ. ამერიკიდან აი ამ დარგში განათლებული ადამიანები ბრუნდებით საქართველოში. ვფიქრობთ, რომ აი ამ ხრივ რამეს ჩაიტანთ და მიიტანთ და ეტყვით, რომ არა, მეგობრებო, საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა ასეთი და ასეთი უნდა იყოს.
აქ ხო ვისწავლეთ ძირითადად ამერიკულ სისტემაზე დამყარებული ჯანდაცვის პრინციპები, როგორ მუშაობს, და ძალიან საინტერესო პროფესორი მყავდა იმ მხრივ, რომ თვითონ არის ახლა ჩართული ამ ობამას მთელი ახალი ჯანდაცვის სისტემის ჩამოყალიბებაში და ძალიან ბევრი რამე იცის, სისუსტეებით იცის თავისი სისტემის და ძლიერ მხარეებით. მაგრამ გარდა იმისა, რომ ამერიკის სისტემა სწავლობდით, ასევე რაღაც ნორვეგია, კანადა, ბრიტანეთი და ყოველთვის იყო შედარება, რომ დავუშვათ რომელი სისტემა ჯობია, რატომ, და ოღონდ ეს ყველაფერი დამყარებული იყო ფინანსებზე და თვითონ ქვეყნის თვითონ შინაგან სიძლიერეზე იყო დამყარებული. ამიტომ ეხლა გვატემალაში ზუსტად იმიტომ ვეჯდა, რომ მაინტერესებს ჯანდაცვასთან დაკავშირებულ საქმეს გავაკეთებ ცელია საფული და მაინტერესებს უფრო შედარებით ღარიბ ქვეყანაში როგორ ხდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ну адвилия რო ისწავლო, რომ ამერიკაში ასე არის და ამის პირდაპირ გადმოცემა საქართველოსი ძნელია, იმიტომ რომ იგივე ფინანსური მხარე, საზოგადოების რაღაც ყოფილება არ უწყობს აბყოლოთ ეს ხელს. ხოდა ვიფიქრე, რომ გვატემალაში წასვლით შედარებით განვითარებად ქვეყანაში ნახავდი რა ხდება, როგორ ხდება, როგორ უკოდებიან თვითონ პრობლემებს, როგორ ხდება განვითარება, და მე ვფიქრობ, რომ ალბათ მეოთხე კურსისთვის იქნებ რამე შედარებითი თეზისი დავწერო ამ სხვადასხვა სისტემებზე, რომ უფრო მოახერხო და ჩავსვა ეს ყველაფერი საქართველოს კონტექსტში.
სტუდენტური ცხოვრება იმითიც არის, ასე ვთქვათ, ახსავსე, რომ იქ არის უამრავი რაღაცა ურთიერთობები, ხო, ბიჭებსა და გოგოებს შორის, და შეიძლება ბიჭებსა და ბიჭებს გოგოებს, ასე ვთქვათ, ნუ მეგობრობა არის და ეს მეგობრობას ახლავს პლუს კიდე სხვა რაღაცა. გიწყობთ საზოგადოება, ანუ მაქავრის ცხოვრება, ანუ მაქავრის ცხოვრების წესი, მაქავრი თქვენი დაკავებულობის ხარისხი იმაში ხელს, რომ აი მაქვრივათაც თავისუფლად იყოთ.
იცით როგორ იყო, თავიდან რომ ჩამოვედი პირველ წელს, ანუ რო მოვედი, შევედი ოთახში და აღმოაჩინე, რომ მარცხენა მხარესაც ბიჭი ცხოვრობ და მარჯვენა მხარესაც ბიჭი ცხოვრობ და ზოგ უნივერსიტეტებში ჩემთან არა, მაგრამ არის საერთოდ საერთო აბაზანა აქვს, ვერ გავიგე ცოტა, არ ვიცი, გამიკვირდა, მაგრამ ანუ ძალიან თავისუფალი ურთიერთობა არის. ვიტყოდი, რომ ზედმეტად თავისუფალი ურთიერთობაც არის, იმიტომ რომ იციან, რომ უნივერსიტეტში ესე დამყარებული ურთიერთობა ძალიან მყარი არ იქნება და თუ აქ რაღაცა ურთიერთობას გადაწყვეტ ყოველთვის, ანუ აი ნაცნობები მიწყავს, რად არიან, რომ აი მაგათ გულში მიყვებოდა ზუსტად ერთ მეგობარს, რომ აი დავიწყეთო, ისა რა ქვია, დეიტინგ, ანუ ერთად, ну შეყვარებულები ვართო, მაგრამ მეო შემდეგ სემესტრში სხვაგან მივდივარ და საფხულშიც მოგზაურობო და ამიტომ განვიხილეთო რამდენად ღირსო ჩვენი ურთიერთობაო და ორივე მიცის, რომ ნუ ალბათ არ გაგრძელდება, იმიტომ რომ ექვსი თვე ერთმანეთს აღარ ნახავენ რაღაც მოკლედ თეთრი პრობლემები, მაგრამ ძალიან ისე უყურებენ თავისუფლად, რომ ახლა თუ მოგწონს ერთმანეთს შეგვიძლია ერთად ვიყოთ, მომავალში ალბათ დავშვებით. მე რეალურად ძალიან ბევრი დრო არ მჩება ამ ყოველთვისთვის და მიჩვენია უფრო ისე თავისუფალ მეგობრულ გარემოში გავატარო დრო, ვიდრე მთელი ჩახლართული ინტრიგები მქონდა ცხოვრებაში. ჩემი ტიპიდან გამომდინარე რაღაც ვერ ხედავ ასეთ მოკლევადიან გასართობ, არ ვიცი, დიდად არა.
დღესდღეობით ეს იყო უხილავი ფარდა. ხელი ფარდეს სტუმარი იყო დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, პენსილვანიის უნივერსიტეტში, ფილადელფიაში, მეორე კურსის სტუდენტი 20 წლის ვალიდა ფანცულაია. უხლებ პარდით ჩვენი შუაღამის პროგრამა დასრულდა პრაღის სტუდიიდან გადაცემას უძღვებოდა ოქრო პირუხაძე
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
დღესასწაულებო, ამით მე მინდა დაგემშვიდობოთ, გისურვოთ მშვიდობიანი ღამე და სასიამოვნო სიზმრები. ახვამდის.